Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cibolli ju shoqëroj në 30 minuta vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shpërfaq idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, analistët thonë se ai nuk ka plan. Familia Bytyçi kërkon të parandalohet lirimi i parakohshëm i ish zëvendës ministrit të brendshëm të Serbisë, Vlastimir Djordjevic. Kryeministri i Maqedonas, Zoran Zaev, paralajmëron ndryshime në qeveri. Opozita kërkon zgjedhje. Partive pro-evropiane i uzbet fuqia në bashkimin evropian. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi, krahas kërkesës së bashkimit të tri komunave të Luginës, Preshevës, Bujanosit, Medvegjës dhe Preshevës, ditëve të fundit ka ngritur sërish idenë dhe mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Politologët dhe analistët në Prishtinë thonë se këto deklarime të presidentit Thaçi nuk kanë ndonjë plan konkret, dhe si deklarimet e tilla janë shprehje e pakënaqësisë me politikën e bashkimit evropian karshi Kosovës, sidomos sa i përket procesit të liberalizimit të vizave. Raporti Arton Konushevcit.
Pas idesë për korrigjimin për katësish ndryshimin e kufirit si pas e cilës komunat në Serbinë Jugore, Preshevë, Bujanosi e Medvegja do t'i bashkoheshin Kosovës, presidenti Hashim Thaçi ka ngritur edhe idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Gjatë një takimi me qytetarët në bashkinë e Hasit në Shqipëri, Thaçi tha se Kosova dhe Shqipëria në një të ardhme të afër do të bashkohen.
Ju keni qenë bashkarisht në istikamet e luftës dhe bashkarisht do të jetojmë në liri e bashkarisht do të jetojmë në të ardhmen e afër në një shtet të përbashkët Kosovë-Shqipëri.
Si pas ti është më e lehtë realizohet, si që ka thënaj, kjo ëndër pra që të ketë një hapësirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, sa që ka qenë sfida e largimit të Serbisë nga Kosova. Deklaratat e Thaçit nga analistet politik në Prishtinë shihen si pjesë e retorikës dhe pa një plan konkret. Politologu Ramush Tahiri thotë se presidenti deri tani nuk e ka paraqitur ndonjë program apo plan konkret për idenë e përmendur për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë në një shtet.
Presidenti Thaçi bën deklarata politike, duket se është i frustruar me gjendjen ekzistuese në Kosovë, edhe me dallimet e mbrëmshme rreth çështës themelore, po edhe me procesin e integrimit evropian, si dhe me procesin e dialogut me Serbinë, dhe për këtë e hedh opsionin që Kosova është krahinë e Shqipërisë dhe do të bashkohet me Shqipërinë.
Tahiri, deklarimet e presidentit më shumë i shesin një lloj pakënaqësie me politikën e bashkimit evropian karshi Kosovës, sidomos me procesin e liberalizimit të vizave.
Pra, Thaçi lun në një kartë kombëtare që më herët është konsideruar nacionaliste, po që tash konsiderohet kombëtare, dhe nuk thot që me çdo mjet do të realizohet, por thot është një nga alternativat nëse Kosovës dhe kosovarëve u mbyllën dyrt e bashkimit evropian. Presidenti Thaçi, ashtu si po e shpjegon, e konsideron se një bashkëngjitje natyrshme Kosovës me Shqipërinë do të ishte një zgjidhje për paqe dhe për stabilitet.
Kurse analisti politik Artan Muaxhiri thotë se diskursi i presidentit Thaçi me mundësinë e bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë është krejtësisht i pabazuar në realitetin politik.
Më shumë është një tendencë për të qëndruar i rëndësishëm në media dhe në biseda kafehanësh, se sa që mund të ketë ndonjë gjë serioze dhe konkrete. Pra, është absolutisht e qartë si bëhen këto ndryshime të mëdha geopolitike dhe geostrategike në Ballkan, dhe asnjëherë nuk janë bërë në këtë mënyrë. Pra, nevojitet një ndryshim i madh dhe një presion i madh edhe ndërkombëtar për të bërë aktet e tilla, gjë që tani nuk shihet as 0.1%. Nuk mund të ketë asgjë konkrete.
Muaxhiri postera shtot se këto deklaratat e Thaçit janë populiste dhe të cilat nuk dihet se as kujt në fakt i drejtohen.
Por nuk e kuptoj se kënd dëshirën ta shenjestroj me këto deklarata, kur të gjithë qytetarët e Kosovës e dinë se një gjë e tillë nuk mund të bëhet asnjëherë në këtë mënyrë pompoze.
Presidenti i Kosovës vazhdon të mbajë një ide, siç thot ai, për kushtimin jetësor të tij për bashkimin e Preshevës, Medveçës dhe Bujanovcit me Republikën e Kosovës.
Ju e dini botërisht dhe rifleksoj edhe sot këtu në mesin e burrave të Hasit dhe Grave, zotimin tim dhe përkushtimin tim jetësor që Preshevë, Medveçë, Bujanovci të bashkangjiten territorin të Republikës së Kosovës, pa cenuar asnjë centimetër e territorit të Republikës së Kosovës, as Treqa, as Ujmoni, as Mitrovica, as një qenë i territorit të Kosovës, si parakush për bashkim kombëtar.
Lidhur me deklarimet e presidentit Thaçi për ndryshimin e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, ka reaguar dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Ai ka shkruar në profilin e tij në Facebook se presidenti Thaçi ka thënë edhe personalisht se diskursin politik për korrigjimin e kufirit e ka të gabuar dhe të papranueshëm. Kurse Thaçi është përgjigjur liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, se korrigjimi i padrejtësive ndaj Luginës së Preshevës dhe shqiptarëve është përkushtimi i tij pandalshëm. Deklaratat për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë si opsion vijnë edhe në kohën kur Kosova dhe Serbia po përgatiten për takimin e radhës me Niko Rik në Paris, i cili pritet të mbahet në nënlehtësimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarës gjermane Angela Merkel. Takimi Niko Rikut në Paris është vazhdimësi e procesit të Berlinit, të iniciuar nga kancelaria Merkel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe njohës të integrimeve evropiane presin që struktura e re e Parlamentit Evropian të sjellë afate të përcaktuara të zgjerimit për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Sipas tyre, Parlamenti i ri evropian duhet të ketë në konsiderat gatishmërinë e vendeve të Ballkanit që të bëhen pjesë e vlerave të BE-s. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rezultatet e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian sipas përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës kanë hequr dilemën e rrezikimit të projektit të bashkimit evropian për zgjerim me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kurse sipas analistëve të çështjeve të integrimeve evropiane gjatë mandatit 5-vjeçar të këtij parlamenti të sapo zgjedhur, nuk pritet që të ketë antarësim të ndonjë shteti të ri në bashkimin evropian. Bazuar në rezultatet e para, partitë pro-evropiane kanë fituar shumicën e ulësëve në Parlamentin Evropian. Ministrja e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se rezultatet e zgjedhjeve në Bashkimin Evropian tregojnë se Parlamenti nuk do të ketë fuqin vendimarse si kurse përbërja e mërhershme që dominohej nga partit populore, pasi që, si shtekson ajo, është bërë realitet rritja e kraut euroskeptik në Itali dhe Francë. Megjithatë, ajo shton se votimet për Parlamentin Evropian hoqën dilemën e rrezikimit të projektit të bashkimit evropian. Rritja e paralajmëruar e ekstremit të djathtë dhe euroskepticizmit, megjithatë nuk rrezikon projektin e zgjerimit, andaj presim të ketë avancim të procesit. Procesi i zgjerimit me shumicën pro-bashkimit evropian në Parlamentin Evropian shpresojmë të sjellë afatet e përcaktuara kohore dhe heqjen e dyshimit për vlerën e integrimit evropian, duke marrë në konsiderat gatishmërinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor që të bëhen pjesë e vlerave të BE-s, ka thënë Hoxha. Parlamenti Evropian përbën organin ligjvënës të BE-s, ai përbën nga 751 deputet që zgjedhën drejt për drejt nga votuesit evropian çdo 5 vjet. Këta ligjvënës në Bruxelles dhe Strasbourg përfaqësojnë interesat e qytetarëve të BE-s nga 28 vendet anëtare. Një nga rolet kryesore të parlamentit është miratimi ligjeve të propozuara nga Komisioni Evropian. Tauland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se nuk pritet që brenda këtij mandati të Parlamentit të ri evropian të ketë ndonjë vend antar të ri në BE.
Maksimum që mund të presim është që Kosova të fitojë statusin kandidat nëse tregohet më serioz në rrugën e saj drejt reformave evropiane. Ndërsa Serbia do varet shumë nga pozicioni apo arritja e marrëveshjes me Kosovën, që eventualisht të i afrohet edhe më tutje rrugës së saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, Maqedonia dhe Shqipëria mund gjatë saj kohë pra të hapë negociatat dhe të fillojnë negociimin e kapitujve. Pra pak a shumë kjo është, le ta themi, ashtu një rëmbullaksemi për gjithë shumë i zgjedhjeve.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Ilir Deda, në rrjetin social Facebook, ka shkruar se e bazuar në rezultatet e para të zgjedhjeve në BE, mund të theksohet që politikat e BE-s, apo mungesa e saj ndaj Kosovës dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor, nuk mund më të fshihet pas frikës nga e djatha ekstreme. e cila, si shtot ai, pësoi debakël, përkundrazi me rezultatet e shkëlqyeshme të gjelbërve dhe liberalve demokratëve. Politika e zgjerimit duhet të konkretizohet dhe afatizohet. BE-ja duhet të jep oferë serioze të zgjerimit për shtetet e rajonit, e kjo oferë duhet të përmbajë edhe kushte rigoroze për çdo shtet të Ballkanit Perëndimor, ka shkruar Deda në Facebook. Strategjia e re e zgjerimit të BE-s ka parashikuar afatet kohore vetëm për Serbinë dhe Malin e Zi, sipas së cilës këto dy vende mund të antarësohen në BE diku në vitin 2025. Përderisa vendet tjera si Shqipëria, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova janë përfshirë në strategjinë e zgjerimit, por pa ndonjë afat kohor për antarësim. Kosova mbetet vendi fundit i rajonit në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Kosova deri më tani ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asocimit, e cila është marrëveshja e parë dhe e vetme kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
E tani do të ndalemi pak tek rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Partitë pro-evropiane, përkatësisht Partia Popullore Evropiane dhe Alianca e Socialistëve dhe Demokratëve, nuk kanë fituar shumicën në zgjedhjet e mbajtura për Parlamentin Evropian, të cilat kanë rezultuar me fuqizimin e ambientalistëve, partive të ekstremit të djathtë dhe grupeve pro-biznesore. Megjithatë, partitë që përkrajnë ekzistencën e BE-s kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me parti që mbrojnë qëndrime të kundërta. Holsiti kupton në materialin VUS. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian i kanë hapur rrugën ndryshimeve politike në Bashkimin Evropian, pasi partitë kryesore të qendrës dhe partitë e qendrës së majtë kanë humbur shumicën, derisa ambientalistët, partitë e ekstremit të djathtë dhe grupet pro-biznesore kanë rritur prezencën. Bazuar në rezultatet e para, është supozuar se i ashtu quajturi koalicion i madh në mes të Partisë Popullore Evropiane dhe Aliancës së Socialistëve dhe Demokratëve nuk do të ketë më shumicën. Ambientalistët duket se kanë shënuar rezultate të mira, meq partitë gjelbra kanë fituar numër rekord të ulseve në disa shtete, duke përfshirë 20% të votave në Gjermani, që ka njerë shënon dy fishin e përkrajës ndaj kësaj partije në krajësim e zgjedhjet evropiane të mbajtura më 2014. Sipas rezultateve të para në gjithë Evropën, ka mundësi që të gjelbrit të sigurojnë 69 ulse në parlament, për dallim nga 52 sa kanë pasur deri më tani. Ky rezultat i vendos partitë gjelbra në një pozicion më të favorshëm për të krijuar koalicion me dy bloqet pro-evropiane që nuk kanë arritur të fitojnë shumicën. Partia Popullore Evropiane, qendrës së djathtë, që synon të fitore në 179 ulseve dhe Alianca Progresive Socialistëve dhe Demokratëve, që ishte parashikuar të fitonte 152 ulse. Partitë pro-evropiane kanë thënë të hënën se nuk do të bashkëpunojnë me partitë që janë kundër Bashkimit Evropian. Të dyja partitë, si Partia Popullore Evropiane, ashtu edhe Alianca Progresive Socialistëve dhe Demokratëve kanë bërthire për koalicion mes të partive pro-evropiane. Lideri grupit të qendrës së djathtë, Partia Popullore Evropiane, Manfred Weber, ka thënë se prej tani, ata që dëshirojnë të ketë bashkim evropian të fort, duhet të bashkojnë forcat. Weber po ashtu ka thënë se grupi i tij nuk do të bashkëpunojë me asnjë parti që nuk beson në të ardhmen e bashkimit evropian. Lideri i Partisë Socialistëve dhe Demokratëve, Frans Timmermans, që është rivali kryesor i Weber për pozitën e shefit të Komisionit Evropian, ka thënë se dëshiron të punoj me partitë progresive për të ndërtuar një program që adreson aspiratat, ëndrat dhe ndonjëherë edhe frikën e evropianëve. Duke shikuar në baza kombëtare, partia franceses Marine Le Pen, Marshi Kombëtar, duket se ka fituar vendin e parë në krahasim me presidentin pro-evropian Emmanuel Macron, i cili ka bërë fushat në emër të politikanëve të qendrës. Në Mbretërinë e Bashkuar, grupi i ri Partia e Brexitit, e udhëzuar nga Nigel Farage, ka fituar 32% të votave, pavarësisht rritjes së demokratëve liberal dhe humbjeve të mëdha për Partinë Konservatore dhe atë Laburiste. Në Hungari, partia e kryeministrit hungarez Viktor Orban, Fidesz, ka fituar 52% të votave apo 13 nga 21 ulset e këtij shteti. Ne jemi të vegjël, mirë po ne dëshirojmë të ndryshojmë Evropën, ka thënë Orban. Ai ka përshkruar këto zgjedhje si fillimi i një epoke të re kundër migrimit. Sipas parashikimeve, edhe partia kancelares gjermane Angela Merkel dhe partneri i saj i koalicionit po ashtu do të përballen me humbje. Dalja në këto zgjedhje, duke përjashtuar Britaninë, është vlerësuar të ketë qenë 51%. njerë shifra më e lartë në 20 vjetët e fundit. Zgjedhjet janë mbajtur në 4 ditë në vendet të ndryshme të BE-s. Kthehemi tani sërish në Kosovë, mësimdhënësit të cilët kanë punuar gjatë periudhës së viteve 1990-1999 do të fillojnë të marrin kompensimin shtesë në pjesën e dytë të këtij viti. Kjo gjë u mundësohet në bazë të ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës, që është miratuar në muajin shkurt të këtij viti, ndonse ende nuk ka nisur së zbatuari. Raportin Adi Ahmetit.
Nga pjesa 2 të këtij viti pritet të filloj kompensimi shtesë për mesimdhënësit të cilët kanë punuar gjatë periudhës së viteve 1990-1999 në kuadër të procesit të njohur si sistemi paralel i arsimit në Kosovë. Ky kompensim u mundësohet në bazë të ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në vitin 1999, i cili është miratuar në muajin shkurt të këtij viti, por që ende nuk ka filluar zbatimi i tij në praktikë. Mësimi në Kosovë gjatë viteve të 90-ta është zhvilluar nëpër shtëpit shkolla sipas organizimit paralel që kishin vendosur atkoh përfaqësuesit politik shqiptar, duke kundërshtuar në nështrimin ndaj politikës së Beogradit dhe ish liderit e atëhershëm serb Slobodan Milošević. Punëtorët e cilët kanë ushtruar profesionin e tyre gjatë asaj periudhe, pritet i marrin beneficionet pas daljes në pension. Ata do të marrin nga 19 deri në 95 euro, varësisht sa vjet kanë punuar në arsim. Përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Teknologji kanë thënë se nxjerrja disa akteve nënligjore ka bërë që të shtyhet ndarja mjeteve financiare për përfituesit, që sipas tyre është e panevojshme. Në bazë të këtij ligji, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, duhet të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e tij. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se konform procedurave dhe afateve kohore janë duke u hartuar dy udhëzime administrative që parashihen me ligj. Valmir Gashi, zëdhënës në këtë ministri, tha për Radio Evropa e Lirë se njëri udhëzim ka të bëjë me mesimdhënësit dhe tjetri me pronarët e shtëpive që janë shfrytzuar për shkolla. Këto dy udhëzime, thotë ai, përcaktojnë qartë gjithë procesin. Por i mëri meri menager financiar në Sindikatën e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë thotë se periudha prej 6 muajsh ka qenë e panevojshme pasi përgatitjet për këtë ligj kanë filluar ndër vite.
Ne si zbash kemi dhënë vërejtje që Ministria Arsimit ka qenë dashtur të jetë pak ma shpet në zire në uzimit. Të thamë edhe për kundër që ligje jabë mësin 6 muaj, kjo është një ligjë që e kanë aprit që so vite është ligjë që e kanë shpenzëru vetë Ministria Arsimit.
Agim Hajdari ka punuar profesor në shkollë të mesme gjatë viteve të 90-ta. Ka 5 vjet që kur ai është në pension dhe quan të pakuptim zvarritjen e shpërndarjes së mjeteve.
Vërtet e kanë vënuar shok. Vonesat e tilla shfaqen vetëm me që vdesin sa më shumë pensionistët e atyre që vjen më lehtë me bë pagesë ndaj pensionistëve të cilët krejt kohën ato 10 vite nuk kanë kursyer asgjë.
Megjithatë, pas përfundimit të këtyre procedurave, Ymer Ymeri shpreson se pas muaj qershor do të fillojë ndarja mjeteve për përfituesit, kurse në mënyrë retroaktive do të marrin kompensimin shtesë që nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
Kjo me të që ka fundi qershorit, do të nënshkruhet udhëzimi administrativ, edhe ata cilët janë përfitues këtina, kanë me marë shtesat në pension pe hyrjes në fuqi të ligjit.
Sipas sindikatës, rreth 7000 është numri mesimdhënësve të cilët kanë punuar në atë periudhë që janë përfitues. Kostoja zbatimit e ligjit, sipas një përgjigje të mëhershme të Ministrisë së Arsimit, për vitin 2019 do të jetë 6.6 milion euro dhe për vitin 2020 rreth 7.4 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Maqedonisë Veriut do të pasojë ndryshime rënjësore pasi gati gjysma e saj do të ketë emra të rinj për shkak të dështimeve në punë. Kështu ka deklaruar kryeministri i këtij shteti Zoran Zaev, i cili për shkak të rezultateve të dobta ka shkarkuar edhe tërë strukturën udhëhecëse të Partisë së Tij Socialdemokrate. Zyrtarët e opozitës thonë se përgjegjës për gjendjen është vetë kryeministri, të cilët i kanë kërkuar zgjedhje të parakoshme parlamentare. Holcet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka paralajmëruar ndërrimin e më shumë se 1/3 e ministrave të kabinetit qeveritar, që do të nënkuptonte nevojën për votimin e gjithë qeverisë në kuvend. Njoftimi erdhi pas mbledhjes së Këshillit Qendror të Partisë së Tij Socialdemokrate, në të cilën u shkarkuan nga detyra dhe 6 nënkryetarët e partisë dhe organet tjera partiake.
Ja sum blisku do fkupna ta broj kotë në tretina. Ç'to znaçi?
Un jam afër ndërrimit të 1/3 së ministrave që nënkupton se do të kemi votim për gjithë qeverinë, do të ketë ndryshime edhe në pozicione tjera në qeveri. Gjithkund ku është regjistruar arrogancë dhe mungesë të rezultateve do të ketë ndryshime. Do të kritikoj dhe kërkoj dorëheqjen e gjithë së cili që nuk punon. Motoja jonë ishte jetë për të gjithë dhe ata që nuk janë të gatshëm dhe të aftë të përgjigjen kësaj do të largohen nga pozitat, ka deklaruar Zaev pas mbledhjes së Këshillit Qendror të Lidhjes Socialdemokrate.
Ova odluka koja është veçerva e donesofme e seriozen izraz në odgovornos të primanje na porakite.
Ky vendim që kemi marrë është shprehje serioze e përgjegjësisë dhe pranim nga ana jonë të mesazheve të qytetarëve për korrigjimin e punës dhe përmirësimin e veprimit tonë të mëtejmë. Pra kemi nisur nga radhët tona të bindur se ndryshimet do të na konsolidojnë dhe ndërgjegjësojnë në realizimin e premtimeve që kemi dhënë, ka deklaruar Zaev. Ndryshimet në qeveri dhe parti Zaevi kishte paralajmëruar një kohë të gjatë për shkak të rezultatet jo të mirë në zgjedhjet presidenciale, në veçanti në rrethën e parë më 21 prill, kur partia e tij LSDM-ja në koalicion me 31 parti arriti fitore me një dallim prej vetëm rreth 5000 votave kundrejt VMRO-DPMNE-s opozitare, e cila në zgjedhje mori pjesë e vetme. Opozita ndërkohë ka thënë se përgjegjës për gjendjen në vend është Zoran Zaev, nga i cili ka kërkuar që sa më parë të jep dorëheqje dhe të organizojnë zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Jedinstven način Zoran Zaev da i pomogne na Republika Makedonija je samiot da si ponese odgovornost. Građanite na izbori veke mu kažaa deka treba da si zamine.
Zoran Zaev duhet të jap dorëheqje. Kjo është mënyra e vetme e tij për të ndihmuar Maqedonisë. Qytetarët në zgjedhje i thanë se duhet të shkojë së bashku me politikat e tij kriminale, shkatëruese dhe antishtetërore, që po i praktikon për më shumë se 2 vjet. Zaev ka humbur më shumë se gjysmën e komunave, pasi gënjeshtrat dhe mashtrimet më nuk po i kalojnë, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO-DPMNE-s Naum Stilkovski. Zgjedhjet e parakoshme janë kërkuar edhe nga Alianca për Shqiptarët në opozitë. Kryetari i saj Ziadin Sela ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vendi nuk ka nevojë për reformatim të qeverisë, por për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Samo preku eden izboren proces može da se promenat rabotite i da se dvižat kon.
Vetëm përmes një procesi zgjedhor të drejtë mund të ndryshohen punët dhe të lëvizën në drejtimin e duhur. Të gjitha argumentet se tani nuk është koha pasi jemi në pritje të datës për në Bashkimin Evropian e kështu me radhë janë argumente që kanë për qëllim të mbajnë status quo në këtë shoqëri, ka deklaruar Sela. Bazuar në prononcimet e kryeministrit Zoran Zaev, ndryshimet në qeveri pritet të ndodhin në fillim të muaj qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate për media se brenda 5 muajve të parë të këtij viti ka grumbulluar mbi 400 milion euro. Zyrtarët e doganës e Kosovës kanë theksuar se që nga themelimi i këtij institucioni deri më tani, asnjëherë nuk është arritur të kalojnë 400 milion euro në pjesën e parë të vitit, respektivisht në 5 muajorin e parë. Dogana e Kosovës është institucioni kryesor që mbledh të hyrat për arkën e shtetit. zëvendës presidenti i Këshillit Atlantikut Damon Wilson qëndroi sot në Kosovë ku takoi udhëhecësit më të lartë të shtetit. Në një postim në Twitter, Wilson tha se dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit është në krye të agjendës, por edhe reformat e nevojshme për një të ardhme më të ndritur për rinin e Kosovës. Wilson i shoqëruar nga një delegacion nga Senati dhe Kongresi Amerikan, u prit fillimisht nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Në një komunikat për media të zyrës së presidentit, thuhet se në këtë takim u bisedua mes tjerash për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi dhe domosdoshmërinë e shfrytëzimit të momentit për arritje në një marrëveshje gjithpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese. Wilson anën tjetër konfirmoi siç tha angazhimin e Këshillit të Atlantikut për Kosovën. Kosova është në proces të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Dialogu aktualisht ka ngecur si pasojë një takse që Kosova u ka vënë mallrave të importuara nga Serbia. Familja e tre vëllezërve Bytyçit, të cilët janë gjetur të vrarë në Serbi në vitin 1999, kërkoi të hënën nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që të parandalojnë lirimin e përkohshëm të ish zëvendës ministrit të punëve të brendshme të Serbisë, Vladimir Đorđević. Đorđević është dënuar nga Tribunali i Hagës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për shkak të rolit të tij në transferimin e trupave të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Ai është në mesin e të dyshuarve dhe në rastin e vrasjes së vëllezërve Agron, Yll dhe Mehmet Bytyçi, dhe më 17 qershor fiton të drejtën për lirim të parakoshëm. Vëllezërit Bytyçi kanë luftuar në radhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kanë qenë shtetas të SBA-s. Në letrën dërguar Vučićit, familja Bytyçi thotë se për më shumë se 5 vjet ai premton asaj dhe SBA-s rasti do të zgjidhet shpejt dhe se në javët apo në muajt e ardhshëm Vučić ka një mundësi unike për të treguar vendosshmërinë e tij. Vëllezërit Bytyçi janë vrarë në vitin 1999, ndërsa trupat e pajet të tyre janë gjetur në qershor të vitit 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të paraqes sot para parlamentit serb një raport për Kosovën. Në seancën marr pjesë edhe kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, ndonse aty nuk do të jenë të pranishëm një pjesë e deputetëve të opozitës, të cilët e bojkotojnë punën e parlamentit. Ata kanë theksuar se seanca për Kosovën është një mashtrim tjetër i qeverisë aktuale. Diskutimet për Kosovën në Kuvendin e Serbisë mund të zgjasin dy ditë dhe në fund deputetët do të votojnë për miratimin e raportit. Ky raport ka 101 faqe, prej të cilave 82 faqe përmbledhin rezultatet më të rëndësishme të së ashtu quajturës zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Policia në Francë arrestoi dy persona pasi një bombe dyshuar shpërtheu javën e kaluar në qytetin Lyon, duke plagosur 13 vet. Pajisja shpërtheu jashtë një furre të bukës të premtën pasdite. Një nga të arrestuarit, 24 vjeç, është bombarduesi i dyshuar, thanë prokurorët. Detaje për tjetrin nuk u dhanë. Hetimet u hudhiqën nga prokurorët antiterrorizëm në koordinim me policinë e Lyonit dhe shërbimin e brendshëm francez të sigurisë. Mediat franceze thonë se njëri nga të dyshuarit është studenti teknologjisë informative me shtetësi algjeriane. I dyshuari i dytë, sipas shtypit lokal, është një i mitur që ndjek shkollën në Lyon. Ministri i Brendshëm i Francës Christopher Castaner e konfirmoi një arrestim përmes një postimi në Twitter, duke thënë se veprimi i përbashkët i disa agjencive ishte vendimtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ndodhet për vizitë në Japoni, tha se Washingtoni nuk dëshiron ndryshimin e regjimit në Iran, por një Iran pa armë bërthamore. Mendoj se mund të bëjmë marrëveshje me Teheranin, tha Trump pas bisedimeve me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe në Tokyo. Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Washingtonit janë përketësuar prej se SBA-ja një vit më parë është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Me këtë marrëveshje që është arritur më 2015, Irani ka kufizuar programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Por prej se ka dalë nga marrëveshja, Washingtoni ka vendosur sanksione kundër Iranit, ka përshkallëzuar retorikën e tij dhe ka arritur praninë ushtarake në lindje të mesme, duke shkaktuar shqetësime për një konflikt të mundshëm ushtarak me Republikën Islamike. Nuk dua ta lëndoj Iranin, dua t'i them jo armë bërthamore, keni mjaft probleme në botë për armët bërthamore, jo armëve bërthamore për Iranin, tha Trump. Ministria e Jashtme e Etiopis kërkoi falje pasi një hartë të Afrikës në web faqen e saj përfshinte edhe Somalinë fqinje brenda kufijve të Etiopis. Na vjen sinqerisht keq për ndonjë konfuzion dhe keq kuptim që mund të ketë shkaktuar ky incident, thuhet në deklaratë. Somalia është fshirë tërësisht nga harta për territori i vetë deklaruar i Somalilandit, i cili nuk është i njohur ndërkombëtarisht të shfaqur. Harta ka shkaktuar reagime të shumta në mediat sociale. Disa somalez kanë thënë se ajo zbulon një plan më të gjerë Etiopis për të aneksuar vendin e tyre. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.